Hún lendi hjá huldufólki á þegar hún var 25 ára. Hún sat yfir ám. Hún sat yfir kvíá sem var fært frá þá. Og það einn góðan sólskins dag að þá finnst henni að sér sifji svo mikið að hún getur ómóli haldið sér uppi og leggur sig út af. Og henni, hana dreymir að kemur kona til hennar og býður hann að koma með sér. Því hún hafi gaman af að lofinn að sjá hýbýli sín. Svo sé það sonur sinn sem að æski helst eftir að fá að sjá hana. Hún rekkur þarna upp, segist hafa rokkið upp þarna alveg hálfarumlið og hjá henni stendur þessi kona. Og hún sagði okkur það að það hefði ábyggilega verið höldu kona því þá er engin mennsk kona. En eigum við að trúa þessu að það hafi verið höldu fólki til? Já, allir það ekki. Ekki held ég maður getur einn það.
Mamma einn hefur trúað því náttúrulega.
Mamma trúði alveg hreint. Hún fór með henni. Hún kveði mest fyrir því að þessar ær sem hún satt yfir að þær verðu farin út í buskan þegar hún kæmi. En hún sagði henni þessi kona að hún skildi passa þær. Að þær eru á vissum stað þegar hún kæmi aftur. Svo segist mamma hafa farið með henni og hún hafi komið að stóru klöpp. Og klappa bara á klöppina og þá öfnaðis klöppin og þær gengu þar inn og þar var ákvölega falleg íbúð, lítil íbúð samt. Það var eins og væri svona fyrir fjórar manneskjur. Og svo töluðist þær nú eitthvað við og hún segi við sig að það var nú aðalega sem ég fékk þig hingað til þess að því sonur minn vill endilega sjá þig. En hann ekki við núna en ég var von og honum eftir örlita stund. Svo segist hún hafa setið þar. En að stunduliðinni kemur þessi pilturinn og hún segir okkur að hún hafi aldrei það sem hennar æfi var orðið löng og séð eins fallegan mann eins og þennan mann. Já. Hann hafi heilsað sér og sagt við sig, já þú ferð nú ekki lengra en til okkar. En hún sagði nú hafa orðið daltinn huginn og ekki gefið svar yfir það að hún alltaf verði eftir. Því setta hafa nú gengið sér nokkuð nærri. En svo segir móðir hans við hann, þú skalt nú ekki ganga harta þessir stúlku þó þú ég lítist vel á hann og viljir fá hana. Því það er ekki víst að Það er ekki víst að verðin en gæfa fyrir hana. Nefn ef hún gengi þá alveg sjálf viljú hingað til okkar. En ef að það nú, hún vill það ekki, þá efast ég hún að sjúkur rétt af þér að gera það. Og hún sagðist hafa verið þarna dalti lengi og notið þarna góðgerða, en sagði hún okkur ekki eða mér ekki hvað hún hefði fengið þar að drekka eða neitt. En þau skildu ákvöldlega sátt þarna og hún segir við hana. En ég ætla að segja þér það að þú átt að eignast mann og sjö börn. Og börnin þín verða ósköp gæfurík og þið líka nema það að yngsta barn þitt sem verður stúlka. Hún eignast átta börn og mann, en fimm börnin missir hún fullorðin með stuttu millibili. En svo hvað, segir hún, hafi hvað sig þarna og óska sér allra heilla og hafi sagt við son sinn að hann skildi athuga það, að hann skildi ekkert gera henni neitt til miska. Það verið nóg að segja henni þetta. Hún sagðist það verið svo hugsandi og örmjöfilega þarna og eftir að hún hafði ekki getað eiginlega gert neitt verk. Því raun og veru sagði hún við mig að sig hefði nú döð langa til að verða þarna eftir. Hún var öngum orðin bundin því að pabbi sálegin náttúrulega var ekki komin þar til hennar neitt fyrir löngu seinna. Og það við tengir nema það borði enn til gæfu. Ef hún hefði lent þarna. Mm-hmm. það ekki gott segja. Og ég kann nú ekki þessu lengri.